Sjei. Sjeitalið merkir fullkomuleika. Skapanin vardi í sjei dagar. Sjei kan bæði vera etnotal og óetnotal. Sjeitalið það talið sum oftast nefnt í Bibliuna. Seks skapanar dagar og ein hvíludagur. Fyrsta Mósebók 2:2-3. Sjei ferir gingu Ísraelsmenn og múrin og Jeriko. Johannes 6:2-16. Farao drömdi om sjei fætar kúr og sjei rækar kúr. Fyrsta Mósebók 1:2-3. Sjei stjötnur og sjei ljósastekar. Uppenbaringin 1:20. Sjei einklar og sjei plavur. Uppenbaringin 15:8.